Herra forseti. Þakka háttvirtum þingmanni ágæta ræðu. Mér langar til að aðeins að rifja upp að það er svona einn tapil ár síðan að þá var samráðsnefnd um sjávarútvegsmál og sáttanefnd um gjaldtöku í sjávarútvegi sem að var á störfum og það kom greinargerð frá formanni þess hóps og þar meðal annars kom fram að fulltrúar allra flokka sem áttu sæti þeirri ágætu nefnd hefðu verið sammála það að gjaldtaka skildi miðast við tímabundin afnota fiskveiðiauðlindinni. Og það var reyndar að taka fram að það var einn flokkur sem að var ekki sammála þessu og ég held að menn geti getið upp á því að það var sjálfstæðisflokkurinn. En Framsóknarflokkur og Vinstri grænir voru sammála þessari útfærslu. Ég langar að bara heyra aðeins í þér með þetta, hvernig stendur á því að einhvern veginn, það er eins og sjálfstæðisflokkurinn hafi einhvern veginn náð yfirhöndinni hjá þessum flokkum öllum með stefnum í þessu. Svo langar mig kannski að spyrja þið aðeins því ég hef verið aðeins að reyna að rýna í stefnur flokkana og meðal annars hef ég verið að kíkja í stefnu Vinstri grænna og leiði mér að lesa hér nokkra setningar. Með leiði forseta, Vafki vill að kvóta útlutun í núverandi mynd verði aflögð í skrefum og kvóta endur útdeilt á grundvelli hagsmuna samfélagsins byggða í landinu og atvinnu. Telur háttvirtur þingmaður að til dæmis þessi yfirlýsing í stefnu Vinstri grænna að hún sé einhvern veginn ósamrýmanleg eða samrýmanleg þeim hugmyndum sem að Píratar, Viðreisn og Samfylking eru að leggja til.
Og svar rannsvari háttvirtur sjötti þingmaður